สวัสดีครับผมชื่อนาทียินดีต้อนรับสู่พอดแคสต์ในนาทีวันนี้ผมจะมาสรุปและรีวิวหนังสือเล่มนี้ In the Company of Women เป็นหนังสือสารคดีเชิงภาพและบทสัมภาษณ์โดย Grace Bonney ผู้ก่อตั้ง Design Sponge ที่รวบรวมเสียงของผู้หญิงมากกว่า100คนจากหลากหลายอาชีพเช่นศิลปินผู้ประกอบการนักออกแบบเชฟช่างศักดิ์นักเขียนและสร้างสรรค์งานในแขนงอื่นๆหนังสือเล่มนี้ไม่ได้เล่าเรื่องชีวิตแบบยาวต่อเนื่องแต่ใช้คำถามสั้นๆที่เจาะให้เห็นวิธีคิดอุปสรรคบทเรียนและนิสัยการทำงานของแต่ละคนจึงอ่านได้ทั้งในฐานะหนังสือสร้างแรงบันดาลใจและคู่มือเชิงปฏิบัติสำหรับคนที่กำลังสร้างงานหรือธุรกิจของตนเองจุดเด่นสำคัญคือความหลากหลายของผู้ถูกสัมภาษณ์และภาพถ่ายต้นฉบับที่พาผู้อ่านเข้าไปเห็นพื้นที่ทำงานจริงหนังสือจึงสื่อสารเรื่องการมองเห็นคุณค่าของผู้หญิงในงานสร้างสรรค์ความเป็นเจ้าของเส้นทางอาชีพและการส่งต่อประสบการณ์ให้คนรุ่นถัดไปอย่างชัดเจนผมจะนำเสนอประเด็นสำคัญจากหนังสือเล่มนี้ให้คุณประเด็นแรกโครงสร้างแบบบทสัมภาษณ์สั้นที่ทำให้บทเรียนใช้งานได้จริงหนังสือเล่มนี้เลือกใช้รูปแบบบทสัมภาษณ์สั้นแทนการเล่าเรื่องชีวิตแบบเต็มเส้นเวลาผลคือผู้อ่านจะได้ข้อมูลที่คมและตรงประเด็นมากกว่าเพราะแต่ละคนเอาคำถามเดิมในมุมที่ต่างกันเช่นอะไรเป็นแรงบันดาลใจเจออุปสรรคอะไรและเรียนรู้อะไรจากการทำงานวิธีนี้ทำให้เกิดการเปรียบเทียบทางความคิดระหว่างผู้หญิงหลายสาขาได้อย่างเป็นระบบไม่ใช่เพียงอ่านประสบการณ์แบบกระจัดกระจายนอกจากนี้การตัดรายละเอียดส่วนเกินออกยังช่วยให้ประเด็นหลักเด่นชัดขึ้นคือการสร้างอาชีพสร้างสรรค์ต้องอาศัยทั้งความกล้าการตัดสินใจและความสม่ำเสมอหนังสือจึงไม่ได้มีคุณค่าเพียงเพราะเล่าเรื่องคนเก่งจำนวนมากแต่เพราะมันจัดวางประสบการณ์เหล่านั้นให้กลายเป็นคลังบทเรียนที่อ่านง่ายจะนำไปใช้คิดกับงานของตัวเองได้ทันทีประเด็น2ความหลากหลายของผู้หญิงจากหลายวงการคือหัวใจของหนังสือเล่มนี้จุดเด่นที่สุดอย่างหนึ่งของหนังสือคือการรวมเสียงของผู้หญิงจากหลายอาชีพหลายช่วงวัยและหลายพื้นเพตั้งแต่เจ้าของธุรกิจขนาดเล็กศิลปินนักเขียนไปจนถึงผู้ที่ทำงานสร้างสรรค์ในสายอาหารการออกแบบและสื่อความหลากหลายนี้สำคัญเพราะมันทำลายภาพจำว่าความสำเร็จต้องมีสูตรเดียวผู้หญิงแต่ละคนมีเงื่อนไขชีวิตไม่เหมือนกันแต่กลับหาหนทางสร้างงานที่สอดคล้องกับตัวเองได้หนังสือจึงแสดงให้เห็นว่าเส้นทางอาชีพไม่ได้มีแบบแผนตายตัวความสำเร็จเกิดได้หลายรูปแบบและการนิยามตัวเองก็เป็นส่วนหนึ่งของการทำงานเช่นกันผู้อ่านเห็นว่าคนจำนวนมากสามารถสร้างอาชีพจากทักษะและความสนใจของตัวเองได้ก็จะเข้าใจมากขึ้นว่าความคิดสร้างสรรค์ไม่ใช่เรื่องฟุ้งฝันแต่เป็นทุนทางอาชีพที่จับต้องได้การรวบรวมคนที่แตกต่างกันอย่างแท้จริงจึงทำให้หนังสือมีน้ำหนักทั้งในเชิงวัฒนธรรมและเชิงปฏิบัติประเด็น3บทเรียนเรื่องสัญชาตญาณความสัมพันธ์และวินัยประจำวันแม้หนังสือจะเป็นการรวมบทสัมภาษณ์แต่เนื้อหากลับเผยรูปแบบคำแนะนำที่คล้ายกันอย่างน่าสนใจหลายคนให้ความสำคัญกับการเชื่อสัญชาตญาณของตัวเองการรักษาความสัมพันธ์ที่มีความหมายและการสร้างกิจวัตรประจำวันที่ช่วยพยุงการทำงานเช่นการทำรายการงานการทำสมาธิหรือการมีระเบียบในการเริ่มต้นวันสิ่งนี้สะท้อนว่าเส้นทางของผู้ประกอบการและคนทำงานสร้างสรรค์ไม่ได้ขับเคลื่อนด้วยไอเดียเพียงอย่างเดียวแต่ต้องพึ่งระบบที่ช่วยให้ทำงานต่อเนื่องได้จริงบทเรียนเหล่านี้มีความสำคัญเพราะพูดถึงพฤติกรรมที่ทำซ้ำได้ไม่ใช่แค่แรงบันดาลใจชั่วคราวหนังสือจึงมีคุณค่าในฐานะคู่มือทางพฤติกรรมสำหรับคนที่กำลังพยายามทำงานของตัวเองให้ยืนได้ในระยะยาวจุดแข็งคือมันไม่โรแมนติกความสำเร็จเกินไปชี้ให้เห็นว่าวินัยเล็กในชีวิตประจำวันคือส่วนหนึ่งของความก้าวหน้าอย่างแท้จริงประเด็น4การมองเห็นผู้หญิงในพื้นที่ทำงานจริงๆผ่านภาพถ่ายต้นฉบับหนังสือเล่มนี้ไม่ได้พึ่งพาข้อความอย่างเดียวแต่ใช้ภาพถ่ายต้นฉบับประกอบแต่ละโปรไฟล์อย่างมีนัยสำคัญภาพเหล่านี้พาผู้อ่านเข้าไปเห็นผู้หญิงในพื้นที่ทำงานของตนเองเห็นโต๊ะทำงานวัตถุที่รักสภาพแวดล้อมและบุคลิกที่สะท้อนตัวตนของพวกเธอสิ่งนี้เพิ่มความหมายมากกว่าภาพสวยงามทั่วไปเพราะทำให้ความคิดสร้างสรรค์กลายเป็นสิ่งที่มีบริบทจริงไม่ใช่แนวคิดลอยๆการเห็นพื้นที่ทำงานยังช่วยให้ผู้อ่านเข้าใจว่าความสำเร็จเกิดจากการจัดสภาพแวดล้อมและวิถีทำงานที่เหมาะกับแต่ละคนหนังสือจึงสร้างประสบการณ์การอ่านที่เชื่อมระหว่างสาระและภาพอย่างแนบแน่นภาพถ่ายยังทำหน้าที่เชิงสัญลักษณ์ด้วยคือยืนยันว่าผู้หญิงเหล่านี้ไม่ได้เป็นแค่เรื่องเล่าแต่เป็นผู้สร้างงานที่มีตัวตนมีพื้นที่และมีอำนาจในการกำหนดชีวิตของตนเองประเด็นสุดท้ายหนังสือที่พูดถึงการส่งต่อพลังให้คนรุ่นถัดไปไม่ใช่แค่การประสบความสำเร็จส่วนบุคคลแม้หนังสือจะรวบรวมเรื่องราวของคนที่ประสบความสำเร็จในงานของตัวเอง แต่แก่นแท้ไม่ใช่การเชิดชูความสำเร็จส่วนบุคคลเพียงอย่างเดียวสิ่งที่เด่นคือแนวคิดเรื่องการมองเห็นการให้กำลังใจและการส่งต่อความรู้ให้คนรุ่นต่อไปโดยเฉพาะผู้หญิงที่กำลังเริ่มต้นเส้นทางอาชีพของตัวเองหนังสือย้ำว่าประสบการณ์ความผิดพลาดและข้อเรียนรู้จากคนก่อนหน้ามีคุณค่าเมื่อถูกแบ่งปันออกมาอย่างตรงไปตรงมาวิธีคิดนี้ทำให้หนังสือมีมิติทางสังคมชัดเจนเพราะมันไม่ได้แค่บอกว่าคนหนึ่งคนทำได้อย่างไรถามต่อว่าชุมชนจะช่วยให้คนอื่นทำได้อย่างไรด้วยในบริบทของหนังสือประเภทแรงบันดาลใจจำนวนมากจุดที่ต่างออกไปคือความเป็นหมู่คณะและความรับผิดชอบร่วมกันหนังสือจึงเสนอว่าการเติบโตของผู้หญิงในโลกธุรกิจและงานสร้างสรรค์ต้องอาศัยทั้งการสนับสนุนกันและการทำให้คนรุ่นหลังเห็นเส้นทางที่เป็นไปได้โดยสรุป In the Company of Womenเหมาะสำหรับผู้อ่านที่สนใจงานสร้างสรรค์การเป็นผู้ประกอบการและประสบการณ์ของผู้หญิงในหลากหลายอาชีพโดยเฉพาะคนที่อยากได้ทั้งแรงบันดาลใจและบทเรียนที่นำไปคิดต่อได้จริงหนังสือเล่มนี้มีประโยชน์ในเชิงปฏิบัติเพราะให้ตัวอย่างของการจัดการงานความคิดและชีวิตประจำวันที่ช่วยให้เส้นทางอาชีพเดินต่อได้อย่างมั่นคงขณะเดียวกันก็มีคุณค่าในเชิงความคิดเพราะสะท้อนว่าความสำเร็จไม่ได้มีรูปแบบเดียวและการสร้างธุรกิจหรือผลงานสร้างสรรค์ต้องอาศัยอัตลักษณ์ส่วนตัวพอกับทักษะทางอาชีพเมื่อเทียบกับหนังสือสร้างแรงบันดาลใจทั่วไปเล่มนี้โดดเด่นตรงที่มีมิติของชุมชนความหลากหลายและภาพถ่ายที่ทำให้เรื่องเล่ามีน้ำหนักจริงไม่ใช่เพียงคำคมชวนฮึกเหิมมันจึงเหมาะทั้งเป็นหนังสืออ่านเพื่อเติมพลังและเป็นแหล่งอ้างอิงสำหรับคนที่กำลังหาทิศทางของตัวเองในโลกงานสร้างสรรค์หากคุณต้องการสนับสนุน Grace Bonnie คุณสามารถซื้อหนังสือผ่านลิงก์Amazon, Shopee, Lazada, TikTok ที่ผมให้ไว้ในคำอธิบายพอดแคสต์หลังจากอ่านแล้วอย่าลืมบอกความคิดเห็นของคุณและแชร์มุมมองของคุณแล้วพบกันใหม่